Praise the Lord. Mayong buntag. So, andam na tayo malandong spulong sa Ginoo. Amen. So, pasensya na mo na langay gamay. Nakalimot sa oras. Nagsige, magtanotan, kuhan, uy, taas na mo kayong oras. But anyway, salamat sa Ginoo sa iyang grasya kaluoy. Praise God. So, nanatay bagong presidente. Amen. So, ato ng paluyuhan sa pag-ampo, pag-ayo, na gamiton niya siya sa ayos Ginoo. So, kung naman mo yung mga Biblia, paliw ko gabli sa 1 Corinthians chapter 12. Verse 12 to 31. Na ako lang yung ipaybaw, this coming Tuesday, discipleship na to, pero ato lang sang i-cancel. Further notice na lang sa, maybe, sunod Domingo atong i-announce kung kano sa tamang sugod. Praise God. 1 Corinthians chapter 12, verse 12 to 31. So, naging din yung makaigsaunan, ako ning pagabasahon. For just as the body is one, and as many members, and all the members of the body, though many, are one body, so it is with Christ. For in one spirit, we were all baptized into one body, Jews or Greeks, slaves or free, and all were made to drink of one spirit. For the body does not consist of one member, but of many. If the foot should say, because I am not a hand, I do not belong to the body, that would not make it any less a part of the body. Verse 16, and if the ear should say, because I am not an eye, I do not belong to the body, that would not make it any less a part of the body. If the whole body were an eye, where would be the sense of hearing? And if the whole body were an ear, where would be the sense of smell? But as it is, God arranged the members in the body, each one of them as He chose. If all were a single member, where would the body be? And as it is, there are many parts, yet one body. The eye cannot say to the hand, I have no need of you. Nor again the head to the feet, I have no need of you. On the contrary, the parts of the body that seems to be weaker and indispensable. And on those parts of the body that we think less honorable, we bestow the greater honor, and our unpresentable parts are treated with greater modesty. Which our more presentable parts do not require, but God has so composed the body, giving greater honor to the part that lacked it, that there may be no division in the body, but that the members may have the same care for one another. Verse 26, if one member suffers, all suffer together. If one member is honored, all rejoice together. Now, you are the body of Christ, and individually members of it. And God has appointed in the church first apostle, second prophet, third teachers, then miracles, then gifts of healing, helping, administrating, and various kind of tongues. Are all apostles? Are all prophets? Are all teachers? Do all work miracles? Do all possess gift of healing? Do all speak with tongues? Do all interpret? But earnestly desire the higher gifts, and I will show you a still more excellent way. Magampota. Ginoo amo kang gipasalamatan o giday niining taknaa. Salamat sa imuhang grasyag kaluoy. Salamat, Lord, sa imuhang gihatag nga rika namong kadasig na kami nakapundok niining dapita aron mamalandong sa imuhang mga pulong. Tuguti, Ginoong Diyos, na ikaw magpanglihok sa mong taliwala. Tuguti, Lord, ng katuyuan niining kabuntagon matuman. Tuguti, Lord God, na ang katuyuan ni mo, Lord, na mapaabot sa matag-usa, mahimo kayong epektibo sa among pagkinabuhi as a church. Tuguti, Lord God, na ikaw gayod mo'y mapasidunggan usap. Busa kanimo, Lord, among itugyan kini, kung ang tanan doog himaya, imuha lamang mo kini ang pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Isus. Amen o amen. Praise God. Now, dinis ato ang pagatunan ni ining taknaa makaigsuonan. Gusto nako na, una sa tanan, gusto nako na makabatunta o gitawag na tog healthy na iglesia. Healthy church. And the reason behind ni Ana, tungod kay, nagsigi kog pamalandong sa Ginoo, niya nagsigi kog ampo, ko Lord, healthy ba ang amuang church? Muna'y question na kanunay na kong ipangutana. And muning desire sa kong kasing-kasing tungod kay kung gusto ta ma-healthy ang ato ang church, kinahanglan makahibaw ta makaigsuonan kung unsaon nato na matag-usa ka nato na part sa maong local church mag-function, sumala sa gustong sa Ginoo. Aron ta makabaton og healthy body. Now, karong panahon na, muabli kag internet, tanaw kag mga news, o gunsa na, daghan kayo mga propaganda kung unsaon pagbaton o healthy body. Ah, di ba? Sige mong tanaw, anak. Niya, sige sa magtuo. Niya, tadluan ta makaigsuona nilag. Unsaon na to, katong mga dagkog bilbil na mugamay. Katong mga overweight na mudaot. Ah, daghan kayo, daghan kayo gipang tudlo. Kunya, ang problema ra ba nato basta ganahantang mang reduce, gusto ta na ang atong lawas mo shape, kunya di ta mo undag kaon. Mo na nindot. So mo to mangita kita sa asa tong na mo na ang advertisement mo ingon dayon. Okay ni, nagkinahanglan ka ni ini di pwede ra di ka mo undag kaon, pero mo daot ka. Ah, ganahan kay ta mo na ganahantang mo daot kanang pila lang ka semana. Pila ka weeks, daot na ta. Masahay, muning mga butanga makaigsuuna na natay mga gipanglista. O saon na to pag exercise, muna mga butang angay himuon. So, muna munaog nga to ang weight in 15 pounds. In pila lang kaadlaw. Ah, ninduta na eh. Pila kaadlaw. Mudao, mugamay na ta. Yang uban, kahangan ta na naata ni ining mga equipment sa pag-exercise. Wow. Basta naa ka ni ining equipment sa pagka-exercise, siguradong mudaot ka. Motong akong amigo, palit siya ni, kumplito kay iyang balay ko, adghana ko ni muna. Nidaot na ka. Siya ni tambok mo ni noon. Kung ano ni tambok man ka, siya ako rin mag-itanaw. Oh, mao, di ay. Okay, mura na tanaw niyang equipment, na mudaot ka na. Butang, di ka mudaot mo, tambok yung ka. And so, daghan kayo mga advertisement. Tanawang TV, na advertisement na unsaon na ang pag-sit up, mahimo nang sayon. So, daghan kayo. Maglibog na lang kag unsa imong ipahimo. Napay advertisement sa TV na palit aning sapatosa, mudaot ka. Sapatos, makapadaot. Yung itanong, anong makapadaot mo yung sapatos? Kaya isulob ni mo ani, ganahan naman kamudagan. Ah, na po si Rason. So, makapadaot ang sapatos. No, daghan lang kayo. Kasi para lang yun na ma-shape, manindot ang atong lawas. Nya, ingunin ka, Brad, ako nang giatimantanan. Ako na nag-exercise na ko, ako na nang gituman, namuha ng mga butanga. Wa, pamanggihapon, Brad, nidako mo lang ko. Well, ang angayan ni mo, mauna lang ni, cosmetic surgery. So, magpaliposaksyon na lang niya. Ipatangtang na lang ng mga tambok si mong lawas. Ipasuyok, di ba, mudaot na ka ni anak. mapurma na nagbalik imuhang lawas. Or, di nga ni, magsige na lang ka o healthy food. So, otan-otan na lang. Anton, mahimo na imong naong ranagbaka. Kay poros na lang grass ang imong gikaon. Pero anyway, biyan ni ana makaigsuonan, the reason nga nung gusto ta na naatay healthy body, kay gusto ta in the further years sa tong kinabuhi mo enjoy ta. Di ta gusto na mga pila katuig ikan karon, manakit ng maayong tuhod na to, makunot na tong mga naong, gusto ta na mga pipila katuig, maka-enjoy gihapon ta, manindot gihapon ang ato ang gipanglawas. And din ni makaigsuonan, din ni umakitan si Apostle Paul, muni akong gusto makita kay gitagaan ni Apostle Paul og analogy din sa chapter 12 to 31, gitagaan ni Apostle Paul og analogy ang lawas nato, ang human body, og iyang gi-compare sa lawas ni Kristo, the church. Gi-compare ni Apostle Paul ang church sama sa human body. And makita nato makaigsuonan na ang analogy ni Apostle Paul, makita kuyawa no? Kay kung magtanaw ta sa human body, makaingon ta makaigsuonan na grabe ka complex ni. Dili lang complex yung makita ang mga organism, ang mga cell na nag-function ni ini na makapurma o nindot na panglawas. And so, din yung makaigsuonan sa analogy ni Paul, ang itang makat-on, unsa man day naa sa human body, na iya man nang gi-compare. So, muna giingon ni Apostle Paul makaigsuonan sa verse 12. Ingon siya diha, "For just as the body is one and has many members, and all the members of the body, though many, are one body, so it is with Christ. For in one spirit, we were all baptized into one body, Jews or Greek, slaves or free, and all were made to drink of one spirit." So, yung sa Apostle Paul, tanawa ko ninyo. Ang body ni ang church sama gyud sa human body. Unya atong tanawon ang human body kung gi-design ni siya makaigsuonan na every part sa human body must be united. Must be one. And so morning ingon ni Apostle Paul, kung gusto mo makabaton mo og healthy church, nindot ang banglawas, then there must be one body in Christ. As a church, masayod ta that there is only one body in Christ. Nag-function as united ang pag-function sa body. Nagkahiusa. And muna imong makita, makaigsuonan ang imong heart, nag-pump na og blood. Ang purpose sa heart, iyang ipump ang blood aron ang tanang dugo. Nimo makaigsuonan, makalibot sa tibuok nimong lawas. Makaabot sa pinakagamayng dapit sa imong lawas na naay dugo na mahato dito aron maghatag og oxygen. Kunya imong makita ang lungs muna nag-supply og oxygen sa dugo. Aron iyan dadon dito sa lain-laing dapit sa atoang lawas. Muna gamit sa lungs. Kunya naatay mga ang atong lawas na puno ng mga nerves. Kanang mga nerves muna function ni ana maghatag nag-signal ngadto sa brain. Oops, muna na, nakinahanglan ko niini. Muna akong kikinahanglan, kinahanglan ko diri og tabang kay nagkawag oxygen ang dapit na riskaptil o diri dapitam. That muna'y function sa mga nerves. Maghatag na siya mag-communicate ngadto sa brain. Lagtod pa kasulti, kung imong tan-aw makaigsuunan, ang lawas sa tao, they work as united. Nagkaiusag yun ang atong parte sa lawas. Ang function, ang timing, ang dugo, muagi dito sa lungs, magkuha siya oxygen, iyang ihato dito sa tibok lawas, unya ikatong mga hugaw sa imong lawas, iyang kwaon, iyang iagi sa kidney, aron limpyuhan niya, aron bago na sa dugo. Urtig yung linduta ang lawas kung mag-function. Now imagine na ni makaigsuonan, kung na ay party sa lawas, o salang kasel, ha? O salang kasel, kay millions of cell man itong lawas, o salang kasel, dili na siya mu-work as one. Dili na siya mu-work as unity sa body. maghimo siya iyahang kaugalingon. Mufunction siya iyang kaugalingon. Usa lang ka cell, gamay ra kayo ng cell? Usa lang ka cell, magfunction siya siyang kaugalingon, makaigsuunan. Kiba mo, usay may tabo sa lawas? Kung na'y usa ka cell na di na mo function, ang may tabo si mong lawas makaigsuunan, kanang usa ka cell, manakod naglaing cell, maghimo na siya o gitawag o cancer. Kanang cancer mo na'y usa ka cell na nayabag ang otok. Wa na mo function, sumala sa function, nagipa-function sa lawas. And sometimes, nakaingon ko, wow, grabiha sa analogy ni Pablo. Iyang gisundog ang body, ang church sa human body. Kung na ay part sa church, makaigsuona. Mag-function o siya-siya na lang. Mayabag siya function, maghimo siya, iyang kaugalingon. Mahimo na siyang cancer sa lawas ni Kristo. O magda ka na o dako kayong kadautan. And so, din ni makaigsuonan, ingon si Pablo, kangangan mag-cooperate yun ang tanang part sa lawas. And the same, sa lawas ni Kristo, we have to cooperate makaigsuonan in order to function o makabaton o healthy church sa ato ang kaugalingon. Matag-usa mo function gayud ni Ana. Kay we are only in the body of Christ. Muna, ingon si Pablo, kibaw ba mo? No once na imong gidawat si Jesus Christ as your Lord and Savior, kinang lang sa niyang imong gidawat si Kristo na imong ginuog mangluluwas imong kinabuhi, gihimo na kang kabahin sa lawas ni Kristo. Iksoon ayaw kalimot, you are part of the body of Christ. Kung wala ka mo bati na part ka sa body ni Christ, then siguro wala pa ka makabaton o kaluwasan na diha kang Kristo. And the only time kung ikaw tinud-anay kang naluwas, then kung tinud-anay kang naluwas makaigsuonan, we are a part of the body of Christ. Musugot man tagdili. And tungod kay kasakop na ta sa lawas ni Kristo, kinahanglan makaigsuonan, mahudiyo man ka, magrigo man ka, madato man kag mapobre, mababae man kag malalaki, you are part of the body of Christ. Kay gibutang ka diha sa usalang kabalaang Espiritu. Muna'y rason makaigsuunan ng Holy Spirit ni puyo na kanato. Gihimo na tang templo. Because gihimo taniyang kabahin sa lawas ni Kristo. And we are all part of the same body. So, imagine na ikaw, kitang tanan din ni makaigsuunan na isakop na ta sa usa kalawas ni Kristo. Na unsa may but pasabot ni Ana Brad. Unsa may implikasyon ni Ana na iduha kabutang gusto na kong ipaabot. Kung nagpasabot na kamo na isakop na sa lawas ni Kristo, ang unang implikasyon makaigsunan mauni, ang idea that we can stay close to God without involvement in the church is a myth. Kung nagtuo ka makaigsuonan, kung naay nagtudlo nimo na Brad, mulaw man ang imong relasyon sa Ginoo, mutubo ang imong relasyon sa Ginoo, na wa kay involvement sa church. And by the way, kay dako man ang church, gitagaan tag local church, sama ni ini. Kung wa kay involvement sa local church, nagtuo ba ka na makatubo ka? O sana ka binuang na istorya? Muna'y istoryas mga buktot, imposible na mahitabo igsoon. Di ka pwede na yung mga tao, ako magkita, Brad, ako Brad, wakoy gisakupan, Brad, wakoy mamimroan ng iglesia, wakoy mamimroan, solo-solo ning ako. Asam ka makuha o kuan, Brad? Kining imong kuan? Ah, usay, mamina ko sa TV, usay, mamina ko sa kuan, dagan kay siya. Siya muna yung kuan, wala siya ay commitment, wala siya involvement sa church. Ano siya, gani Brad, mas nitubo pa ko sa Ginoo kung ikadomingo, naara ko sa beach. Niya sa dyan, magligo-ligo ko, mag-meditate ko sa Ginoo, kalami, Diyos Ginoo, Brad. Mutubo ko ni Ana. Iksan, kung ngayon tao, mutubo, ingon Ana. Binuang yun na kayo. O sana kamit? O sana ka dili tinuod na panghitabo? Kibaha mo nga, no? Imposible nang mahitabo, makaigsuunan. And, muna'y gusto na kong makita na to na imposible na, kay di man ginamay ta mo. Muna daghang mga tao na usahay nakuan mo ta aning salida na impluwensyahan ta aning salida sini na may Rambo, usara ka tao, pila ka platoon, patyon, na ay JC Bourne, gabiha niya, eskapuman, na ay James Bond, sulo-sulo, yun ba? Na ay gitawag ito, atong 24, na isa itong starist naman, si Jack Bauer, ang mga terorista, kaya yun niyan, kung ano, siya lang, usah, way tabang-tabang. Pero makaigsunan, nindot na sa lida, pero in reality, di na niyong madaha. Kaysa tinuod makaigsunan, aron ka makamudaog batok sa mong kaway, nang inahanglag ang tabang sa mong makaigsunan. Nang inahanglan ta sa church, nang inahanglan ta makaigsuunan na makaiusa ta ni anak kahangka united ka naakay gayud gitawag og pagkaglambigit niya sa iglesia. And tungod ni ana nagpainumdum lamang kini makaigsuunan alang kanato. Kung mauho na nagpasabot na nang usa ka tawo makaigsuunan, nagremind ni kanato as that a detached Christian is a Christian who is in trouble. Kung wa nga ni ka, na-detach ka sa fellowship, na-detach ka sa pakik-fellowship sa ubang mga tao, nagsulo-sulo ka sa imong pagpangalagad, kunuway sa Ginoo, nagbahala na lang ka, usaw no pagtubo diya sa Ginoo, then you are a detached Christian, then, usapel, nagdala ka o trouble. Kumubati ka ni anang mga butanga. Ngano, ang Hebrews chapter 10, verse 25, nagingon, do not give up meeting together as some are in the habit of doing. But let us encourage one another, and all the more as you see the day approaching. Unsay giingon sa Hebrews, ayaw mong undang oy sa pakig-fellowship, sa panagtigom-tigom, kay pinaagi ni ana mo ng pamaagiha na mutubo mo sa inyong Kristohanong kinabuhi. Because each and everyone need an encouragement. Ikaw nang inanglag ang encouragement, ako nang inanglag ang encouragement, kinahanglan tang mutubo sa ato ang discipleship. And muna'y tinuod makaigsuunan. Kinahanglan mo, appeal yuta ni anang kabayin yuta sa unity sa church na agyuta gisakupan na local church in order na ma-disciple ta, in order na mo-grow ta diha sa Ginoo. Kay di pwedeng mo-grow ka na ikaw-ikaw lamang makaigsoonan. Ang Christian na walay commitment sa local church, o sana ka-Christian na di gyud mo-grow. Nga naman, si commitment. Kung wakay commitment, nagpasabot na why magbuot ang usay buhato nimo? Why magbadlong usay himuon nimo? And later on, maghimo kag imuha, nahimo na nung kang problema. And so, muna makaigsuunan as a believer. Usa na kami makaigsuunan. Na diin, mutubo ka na why pakig-fellowship sa one another. Ikaduha, nabutang na gusto na kong ang implikasyon ni ini, na one body ta, united ta, mauna, Christian of different churches should be working together and supporting each other. Ang mga iglesia sa nakalilaing simbahan, magsinuportaay unta ta. Ang problema man God, ingon na itong usa ka tao, kibaw ka brad, usas mga criticism sa Christian, mauna, nakalain-lain ng mga simbahan, nakalain mga katawhan, unya, nagsigig-away, nagsigig-unuog, nagsigig-kupitinsyahay, na iglesia mo ingon, mas nindot ni kaya ng inyo, na ingon, mas nami nindot ni amua, nagsigig-unuog, away-away. Well, ang ilang criticism valid, tinuod yun na, ang ilang pagtanaw. Nakita ko no, dilita united, kaya nag-away-away. Pero, sa tinuod makaigsuunan, sometimes, kinahanglan makamauta na we need to be united to the another church, local churches na gihatag sa Ginoo. Kaya ang tinudili ramang kita mo ay church sa Ginoo. Daghang local church. Pero tinuod sad na kinahanglan, as a pastor, sama na ako, kinahanglan akong i-guard ang ako ang mga katauhan na diindili sila mga saag. Kaya especially sa mga panahon na sama ni ini na amang yoy tinuod na kinahanglan ta may united ta in Christ, pero nay uban na nibiya makaigsuunan sa core belief sa Christian. Unsaon man nato na may united ta sa usa ka local church na diin ang ilahang belief makaigsuunan nituo sila na okay ra di ay ang gay marriage. Makig-fellowship di ka ni ana. Of course, dili. Kay ba matang dili na mao? Nga nung makig-fellowship man ko, sikwahi man na sa Ginoo. Makig-fellowship ba day ko sa usaka Christian, usaka grupo makaigsuunan na ang ilang pagtulunan is ilang gipalabi ang doctrine na diin, well, ang Christian dili na mo suffer, kailangan lang ta mo prosper ka nunay. Kung ako mong tugutan na sige, ato mo dito, apil ta na nila, ibalik nyo din ni, mag-angwanta mo, ma-discourage mo sa Ginoo, di na noon mo makatubo. Ngano man, kay sayop ng pagtulunan inyong nadawat. And muna makaigsuunan na sometimes na yung mga point na dili ko gusto mo mo-appeal ta. Pero kung ang iglesia na kauban na diin nagnaas at tinudanay na pagtuo, na ang belief wala mo siwang, then we have to unite. We have to build bridges na diin aron ta na magkausa. And muna makaigsuunan, kinahanglan na ang truth ato gamang yung ipapanayak. Muna giingon, kung gusto kag unity, we must be united in the truth. Dili na ma-united sa dili truth. Muna makaigsuunan, kung nay mga churches na dili mo tuon na si Jesus Christ is God, then dili mo na truth, di na pwede makig-fellowship ta ni ana. Kung nay mga churches dili sila mo tuon that there is one God and three person, di ito mo tuog Trinity, di ito makikfellowship niya na. And so, muna yung mga butang makaigsuunan na ato ang makatunan. And yes, we need to be united. Pero, kahangan magbantay ta. Kay tingali niya, mag-unite lang ka for the sake of unity, nabitay pundok niya, Brad, mag-unite ang mga pastor. O sige, mag-unite ang mga pastor. Mag-unite ang mga pastor na dito ang iglesia, na dito ang sabadista, na dito ang Jehovah's Witness, apel pa ang Mormons, o pagsolo lang mo. Ano man? Wala man sa truth. We cannot be united sa mga taong walay truth. Ilang gitudlo ang dili mao. Sumusa na nanasa ta, yes, kahangan tagayod makaigsuunan na mo support sa ubang churches. But, katong churches na nagbarog sa kamatuoran. Amen? And so, muna na kinahanglan, we have to know sa ato ang pagtulunan. Muna din ni musuod makigsuunan ang kaimportante sa ato ang discipleship. Ang kaimportante na naatay kagrupo. Ang kaimportante na naatay mga small group. Ang kaimportante na naatay involvement sa local church. Nga naman, kay muna'y mag-safeguard na to sa unity na gusto na itong batunan. Sayop na makaigsuuna na for the sake of unity lang. Ah, sige, para ma-united lang ta. Nabisagway ka matuuran, dili na sakto. And secondly, ningon sa Apostle Paul din sa verse 14 to 20. Muna yung ningon sa verse 14. Now, the body is not made up of one part, but of many. Dini nag-argue si Paul makaigsuuna na tanawa, ang lawas dili raman usa ka kabahin, usa ka parte. Ang lawas is made up of many parts. Daghan kaayo na kaparte, nakalain-lain ang ilahang function, but for one purpose. Usa lang ang purpose. Nakalain-lain, but for a common purpose. Ang body ni Kristo makaigsuunan na ay individual, nakalain-lain, but ang mga gifting na kalain-lain, pero nag-contribute kini sa katibukan sa lawas ni Kristo. As a church, dinis atoa, nag-contribute ta sa lawas ni Kristo. And muna makaigsuunan, gi-create ta sa Ginoo with different rules na angay na tong i-play sa ato ang family as a church. Ang some rules makaigsuunan, maklaro, ang uban, dili maklaro, ang uban, wagin maila, pero wa na magpasabot makaigsuunan, wala kay gamit diha sa lawas. Muna, ningon sa Apostle Paul, tanawagod ninyo. Ingon si Paul, di man pwede ang kamot mo, ingon siya na, well, okay naman, puros kamot, wala ko magdili poros mutan-aw kasi magugalingon na okay lang poros kamot way dunggan usaw man karong ang lawas kung poros kamot usaw man sad ang lawas kung poros dunggan kinahanglan balanse di ba nay mata nay ilong nay kamot para na mapurma gyud as a body. And sometimes kay ganahan man ang tanan nindot ang mata ba kay may makakita di lang ko gusto mo kamot in so ayo ana pagunahon na hinumdumi lahi-lahi ang function sa lawas na kalain-lain. And usahay man gud ganahan kita sa mga rules na maklaro. Na tanawa gud makigsuonan. Kita na mog nindot na salida sa sini. Nindot yung kayo. Usara ka box staring. Ha? Kita na mog salida sa sini na usara ka box staring na nindot na salida. Ano awi? Kadaghan na usara ka buok ang gisuwat dito staring. Pero sultian mo na ko, tiwasa ang salida. Tiwasa ang salida, wag tanaw. Igumani mo tiwas og salida, di ba, ikatapusan, di ba, daghan kayong mga pangan, imo mabasahan? Di ba? Daghan kayong mga pangan, kisam na sila. Naadiha ang director, naadiha ang assistant director, na ang lineman, soundman, video man, daghan kayo, tigputol, tanang gipang lista na porting taasado kay kipuman, kay porting daghanang pangan, imong makita na, iguman sa salida, daghan. Napadiha ang mga crew, ang katong mga dancer, na apa, mga pakapi, na ada tanan. Ano na pasabot na makaigsuunan, bisag tuon, usara ka bookstaring, turuwa magpasabot na nahimo ng nindot, o makahimo siya ni anak, siya rausa. Nang inahanglan siya sa ubang mga tao na wa nga ni makit-i, pag wa nga ni ma-appeal, dito yun sa salida. Na nagtrabaho na ara sa luyo. And muna angayan na itong makitan sa church. And sometimes muna angayan itong makitan makaigsuunan sa local church. Muna angayan na itong makitan usahay na ang mga tao na ato lamang gipagamay, kaya di na ito makita pirdako kay na siya gamit sa iglesia. Imagine na makaigsuunan. Musood ka din ni ikadomingo sa fellowship. Igsuod ni mo din ni makaigsuunan ang mga bangko nagkatag kay way nag-arrange. Kiniingon ang nag-arrange, ah, bahala mo diya, ako'y gamit. Usay mo yung usay batiyon ni mo. Magkapuliki pa siguro tagpanilhig. Di ba? Magkapuli kita. Unsa may mo panahon, ikabuti mo rin, inita, ay, kaya nag-on aircon. Nga usahay, guway mo sayo din na muablis pultahan, nagdaas yawe, kapuli kita, usahay ito magsuod. Nga magtanaw ta ni Ana, mga butanga, gamay butang ramana. Huramana sila guway gamit, kunuhay, kung sa pagkatinood, labihan na kadako gamit sa iglesia. Kinsa man karon uguay mag-arrange sa mga microphone. Unsaon mo na to karon makaigsuonan kung walay mo mag-function ni mada ka na ka magsigil kong wali-wali dire. Mudritso lang kong barog rin ko post microphone. Mutingog kang microphone kung nag-on di ha. Na makita ni mo gagbayang butang. Pero importante kayo na. And muna na ingos Pablo siya, uy, nakalahilahi ang ato ang function but for one common purpose. Di ba? Nagkalailahi ning ato ang mga binuhatan. Muna siya, naatay nakalanlain ang ato ang pagtanaw sa mga gift. Usay na, nadako kayo, klaro kayo, naman gagmay kayo. And yet, makaigsuonan. Ingon din eh, ang uban na ito, ma-frustrated ko no, kaya di sila makitan. Pero hinumdumi makaigsuonan. Dako kayo ng kagamitan. Yung muna, magtanaw ka ni ini. Tanawa ni igsuon. Muni desire sa kong heart. Nang anong ako nang gishare. Dini sa church nato, ang ako yung desire, matag-usa ka nato na nag-fellowship din he. Nagyod untay gibuhat bisag unsa kagamay para sa Ginoo. Dili maayo makaigsuonan na naata ni ini watay gibuhat. Dili maayo makaigsuonan na part sa church unya pipila lang kabuk mo atong akamo lang di abroad kami lahi lang sa mi. No, you must be up part sa church. Nga naman, gibutang ka sa Ginoo ni ining lugar kay na'y gustong ipabuhat ang Ginoo. gibutang ka ni ana for a purpose makaigsuonan. Wa ka gibutang sa Ginoo dinhi for the why purpose naanay katong naanay usa ka butang na gusto ang Ginoo na naa ka dinhi. And muni na gusto na kuni na kung gusto ta tanaw gud ang trabaho sa Ginoo, porting daghana, porting lapara. Maka-insert kas asa ka maka-insert. But muni makaigsuonan nakalilahi lagi ang ato ang mga paghimo sa Ginoo. But still, we are united for one common purpose. And munay angayan yun na itong mabatunan. And now, din ni makaigsuonan manggod sa ato ang pag-serve sa Ginoo. Diversity of gifts, nakalilahi ato mga gasa, nakalilahi ang ato ang mga talento, nakalilahi ang ato ang mga ang ato mga gimbuhato na makita na dili. Usahay, na iduha kabutang na at na ngayon itong ibalansihon. Munay ingon ni Pablo sa verse 14 of 26. Siya kinalang kamauta mo balansi ni ining butanga. Kusa mo yung duha kabutang na kinanglan na itong ibalansi diya sa lawas ni Kristo. Well, sa verse 14 of 20, kung imunang tanawang diha pagbalik, nagisgot si Pablo ni Ana, and siya, ang usakuno ka kamot, ngayon na, because I am a han, I do not belong to the Lord. Kaya ako, usaraman ko ka kamot, wa siguro ko masakop sa lawas ni Kristo. Siya ako, usaraman ko kadunggan, wa siguro ko masakop sa lawas ni Kristo. Muna ang contention ni Apostle Paul. Yes, Pablo, dili mo nabot pasabot, kay kamot ka, wa ka masayod sa lawas ni Kristo. Na usakay mo yun ka, oh, kamot naman ko. Sometimes, muna ibalansihon na to. Kaysay sa pagpalangagad sa Ginoo makigsuonan, na duha ka butang na angay na tong i-maintain ng ato ang balance. Ang una is feeling of inferiority. Kinakamubati ka na, ay nga ni ramang ko brad, wa nga ramang ko kibaw, wa mang yukay ko mahimo, di ba? Ako rin may tigbutang des mga subre, tig-arrange naman ko sa bangko, di. Mubati ta na, hura tagway gamit, inferior kay ta. Sa ako nagkikaingon, di ka ngayon may mong imperior. Nga naman, kay bisan to gamay na imong gibuhat, kanang mga gagmayang butang, dako na makaigsuon, nagkahimuan. Dako kay nagkahimuan, kanang mga gagmay na imuhang gipang buhat. Kasi kita mo ng computer, kanang motherboard sa computer. Ang motherboard sa computer, na siya gamay kaing fan. Gibutang niya, pabugnaw. Urig mo ingon ng fan, ah, di na ko eh, mundang ko function. Munsang may tabo makaigsuonan sa computer. I'm overheat. Ikaw overheat, undang. Di naka-function. Imagine na ang usa ka janitor sa usa ka hospital. Muingon siya, ah, janitor raman ko, di na ko manglimpyo eh. Munsang may tabo sa operating room. Mapuno na itong bandage, kiwanin nang nanilihig dito, wanin mang labay sa mga basurahan, nakaluoy sa hospital. Dili na ma-function o maayo. Yes, Paul. Ayaw mo ka-inferior kung gamay ra ng inyuhang trabaho. Kay kanang gamay ang trabaho, dako kay nagkahimuan. Muna makaigsuonan, ayaw, gid mo, kung naamoy gihimo na ginagmay ngining simbahana, na ilaman mo sawa, kung hinumdumi ka na inyong gibuhat, giila na sa Ginoo, dako kay nagkahimuan. Kung wala mo'y gibuhat, naamot na lang. Muna usahay, magtanaw ta ni ining mga butanga, makaingon ta, wow, usahay makaigsuon na nakalimot ta na importante gid na ining mga gagmayng butang. And so, hinumdumi gibutang ka sa Ginoo diha for a purpose. Gibutang ka sa Ginoo ni ini for a purpose. Usahay magtuo man ta na, well, mamang ko'y bugamit ba? Sige mo lang kung barog-barog di rin. Sige mo nulamano. Usahay, kapuyar mag-ngising. Sige mo nulamano ba? Yung manamit pa ng uban, di pa pala mano. And so, nako kayo mong gamit. And sometimes, magtuo man tayo ng gagmayang mga butang, huwag gamit. Naana, oy, nako kayo nagamit sa kong nagkikaingon. So, ayaw mo ka-feel insecure ni Ana. Kaya nagtuo, gyo mo, ganahan, gyo ko, ako, brad, ganahan, gyo ko, mapastor, ko, brad, ganahan, ko, mag-Bible study, gyo ko, kay, maing, gyo na, ay, dili man na, kinahanglan. Yes, nindot na, pero dili na, importante kaayo. Tanawa sa kadapita. Maay ka feel insecure kung gamay ra na imong gibuha. Ikat, ang lain na itong ibalansi, kanang feeling of superiority. Ah, di man insecure, napayuban na rin na manager ko, amo ko. Muna ingon po sa Pablo din sa iyang scripture, makaigsore siya, ayaw ing na ang mata na huwag manginanglas kamot. Diba? May ingon na yung mata, ah, ikaw kamot, wa ako makinanglan ni mo. Di kasulting mata ni ano, oy. Dili tungod kay ikaw mo'y nakakita, huwag ka manginanglas kamot. Muna, ang punto ni Pablo, ayaw pag-feel of superiority. Kay bisan ang mata way mahimo kung way kamot. Ang mata way mahimo kung way tiil. Ingon si Pablo, ayaw pagbati na superior ka. Tungod kay naa ka, nakita nimo ang imo, nakita imong trabaho, ikaw gyud na adiha, ikaw gyud na adiri. Ayaw pagtuo na superior na ka, haud na ka. And nga ni ingon si Pablo, ang angayan gyud unta nimo hinumduman, hinumdumi ang mga importanteng butang sa lawas, dili makita. Di ba tinuod? Ang atong atay, makita ba dahil na di man? Ang ato ang kidney, may gagmay na, di man makita, pero importante kayo na sa imuhang lawas. At the same na sa church makaigsuunan. Matag-usa, maunsa mang kandapita, magamay manigmadako, hinumdumi, we are serving at the mercy of God. Ato nang giserve makaigsuunan tungod sa kaluoy sa Ginoo. Muna, nangyunin ni ang usang katawag siya, no service should be beneath us. No person is unworthy of our attention. We do not serve ourselves. We serve at the pleasure of the King of Kings and Lord of Lords. Wa man ato ni gibuhata para sa atong kaugalingon. Ato ning gibuhat para sa Ginoo. Una, dili mayo na mubati ta na superior ta. Nabitay sa ka-church, makaigsauna na grabe yun ka, aktibo tong usan nila ka-church leader. Iatanan, atab, siya mo'y in charge, ani, siya in charge sa mga butanga. Pero, isa kung saan makaigsauna, howd man siya kayo? He feel superior. Well, ayaw pag superior tungkol kay naaka ni anak na gift. Serve, hinumdumi, nagservisyo ka sa King of Kings and Lord of Lords. So muna'y argumento ni Apostle Paul. Muna'y siya, tanawan ninyo niya. Ayaw mo ba? Hinumdumi, ang body is a body of unity. One body. Usara. Ayun siya, yes, usara, but na'y diversity. Nagkabuwag-buwag ang party. Lahi-lahi. Ang ikatulo, ayun siya, muna pag humanyag sulti ni ining diversity, ayun siya, verse 31, ingon sa Apostle Pablo, ako mong tambagan. Ingon siya, ako mong tambagan. Kung siya yung tambag, siya, desire the greater gift. Siya, desire the greater gift. Ako pa ninyo, ingon sa Pablo, siya, ako pa ninyo, inyong i-desire ang greater gift. So, mangutana ko ninyo, uso man ang greater gift na gisgutan ni Pablo. Unsa man ang greater gift? Ingon nito, usak ka ng greater gift, Brad. Mugin na akong gidesire. Kung ano man. So, mauni ang pagwalis pulong sa Ginoo. Ang greater gift ka ng pastor ka na nag-share ka sa gospel, mauni greater gift. Well, kung ato ng tanawang sa konteksto makaigsuunan, may bawaan na to unsa'y greater gift na gisgutan ni Apostle Paul. Pag ingon ni Apostle Paul ni Ana, siya, desire the greater gift, iyan ang gipunan makaigsuunan. And now, I will show you the most excellent way. Siya, desire greater gift. Siya, and now, I will show you an excellent way. Siya, kapakitaon mo na kung unsag yun ng greater gift. Namungutan na ko ninyo, chapter 13. Unsa man na chapter ang sunod, Ana. At chapter 12 man, chapter 13 ang sunod. Unsa may gisgutan ni chapter ni Pablo sa chapter 13. Ha? Love. Diba mo sa ibot pasabot ni Apostle Paul? Desire greater gift. Siya, desire the attitude of love. Ang punto ng gipakita ni Apostle Pablo mauni. Nagisgot siya prophet, nagisgot siya og mga ministry, nagisgot siya makaigsuonan og mga dagkong mga gimbuhaton na iyang gisgutan diha before siya magisgot ang desire greater gift. Muna imamakita yan na teacher, na apostle, na prophet, na gift of tongues. Kung siya, desire the greater gift. siya kung naamo ni ining mga butanga ang inyong i-desire, nagyud unta mo'y attitude of love. Mag-unsa man na ikaw mo'y usa ka na akay gift of apostleship, and then wa man kay gugma. Na akay gift of prophet, wa kay gugma. Na akay gift of teaching, wa kay gugma. Way gamit, di ba? Mag-unsa man na kung naaka ni anang mga dagkong mga gingbuhaton, naaka na nagasa, kamaoka mo speaking in tongues. In fact, di ni makaigsunan, imo makita na naglalis ang mga tao, mahitungod og speaking in tongues. Kaya nagkupitin siya ay. Wala sila ay greater gift of attitude of love. Muna, ang punto ni Apostle Paul, mauni, kung naa may usa ka butang na inyuhang batunan sa inyuhang pagpangalagad sa Ginoo, na mahimo mong kabahin sa lawas ni Kristo, and you do the things for the work of God, kay nagtrabaho mo for the purpose of God, batunin na that you do it with love. Kinahangla na inyo ng himuon na naamoy pag higugma. Naanas yung kasing-kasing na nagbuhat ka na, nagtudlo ka because you love the people. Nagwali ka spulos Ginoo because you love the people. Nag-prophesy ka spulos Ginoo because you love the people. Nag-speak in tongues ka because naa kay gugma. Mag-unsa man nagwa kay gugma. Muna ingas Pablo, desire the greater gift. I-desire na gift na naa kay love sa aban. Kung magbuhat man ka og service sa Ginoo, then seek the service of God na naay love to one another. And muna'y tinuod makaingsuunan. Kay kung wala tay love, muna usahay mangita tag posisyon, mangita tag maila ta. Muna usahay mo mag-uul tag dili ta maila. O dili tay acknowledge, mangluod ta. Why? Because we don't have love. Pag naatay love, ay bahala mo di, I do it for the love of God. Magbisag unsa pa na. Tanawa makaigsuunan. Mangutana ko ninyo, kung naay trahedya o crisis, kita mo ta sa Leaders TV, usahay no, na makaingon ko, bilibag yun ako sa mga tao eh. Katong naay lunop sa Japan, o naay earthquake sa Japan, naay linog dito, asa to nang tumpag ng mga building, makita nimo mga tao makaigsuunan, maglumba lag panabang, di ba? Napay nakita nito, naka-Amerikana, hukas Amerikana, tang-tang des iyang pulop, apil dito sa trabaho. Volunteer tanan. Namulunteer pagpanrabaho, pagtabang. Sige, lag panabang, makaigsuunan. Uy, huwag ko kitang tao dito na maingon, uy, pag-ingon, uy, nakinanglag tabang rin, kaya natumpag na building, na yung mga tao na na-trap. Di ka kakita makaigsuunan na muingon ka, ah, di lang kumutabang, oy, kaya di ko kumuha mo drive bulldozer. Nabay tao muingon, wah! So, wama ko'y kamauan, di lang kumuha to. Manaa kay makamauan to, ah, dito. Why pangutana? Why muha to makaigsuunan? Siya, usaman, kumuha to ko. Usaman, na'y kamera? Na'y mga newsman? Why maghisgutan na? Why magusto magpatanaw? Bahala kung sa basta makatabang, makabuhat sa maong buluhaton. Gani, makita nimo makaigsuunan, wala kayong mga hambog-hambog dito. Kay makita nung mga disinteng mga tao, mga datong mga tao, kub-kubs lapo kung mahimo. Why giila kung sa iyang gibuhat? Umuingon tong ang leadman, asahan ang basura niya, bisa kinsa pa na siya, mamanager siya, alas as basura. Ano man? Crisis. They have to do the work. Nangita sila, kay nahigugma sila sa mga taong nangatrap dito. Imusad na sa pangalagad sa Ginoo mga kaigsuunan. Di ta kinahanglan naman yung tabad. Huwag man ko'y gasa, brad. Huwag man ko'y talento ang mga butanga, brad. If you have the love to serve, bisag unsa pa na makaigsuunan, you will serve. Muna yung greater gift. Muna makaigsuunan, muna yung mga tao, makalimot ka, unsa nang imong gikagika nang imong lang yun na kay I love and I want to serve. And imong ma-recognize, di na ito makita kung unsa ang ato ang pagigugma sa Ginoo. Muna makaigsuunan, as we serve God, atong pangutan-o ng Ginoo, Lord, unsa may gusto ni mong imong ipabuhat nako. Kung sa'yo mga God, mungutan na tayo nga ni Lord, gusto lagi kong mga lagad ni mo, Lord, unsa may akong maangkon, Lord, kung mga lagad ko nimo?
Di ba? Mangayo mo tagus siya itong maangkon. Ayaw na itong mangayo, anak. Ang atong yan po, Lord, doon sa'y gusto ni mong akong buhaton. O sa may gusto ni mong akong himuon. Muna'y ato ang pangayon. Dili lang, o sa may akong makuha, anak, Lord, kung mang, ako ni buhaton. O sa man, Lord, kung magpastor ko, Lord, sa may makuha, anak ko. O sa man, Lord, kung ako mag-volunteer ko diya sa worship team niya, o sa may makuha, anak ko. Ayaw, ang pangutan na, Lord, o sa may gusto ni mong imong ipabuhat na ako. Lord, anong iglesia sa Light of Life, Lord, may, asa mo ko gusto ni mong ibutang? Anong kung itigungas ginong pag-volunteer, Roy? Ayaw na mo pangita makaigsuunan na panahugon mo na ako. Ayaw na mo pangita na mataw mo to, di mo, Brad, sige, Brad, ikaw, Brad, ikaw, Brad, ikaw, Brad, ikaw. No. Kung naakay nakitaan makaigsuunan na nagibati ni mo na ikuwang sa ato ang simbahan, then volunteer yourself. Ingin ginong, Brad, gusto ko, Brad, muna akong nakita. Muna ang angayan na itong himuon, Brad, mauna'y saktong pagpangalagat. Why? Ang mga taong volunteer, they love. Ang mga taong tinood, makaigsuunan, pwede na munibat. Kung i-volunteer ka because you love and you want. Wala kay giunahunang na akay makuha. And inum dumini, kibaw mo, muta ko kong giingon na, munang gusto ko na matag-usa ka na to, muserve yun sa Ginoo. Kibaw mo nga, no? Kay matag responsibility na naata. When God gives us responsibility, iyat ang itagaan ni Ana responsibility because He knows that this is how we grow. Gusto tang mutubo? Itagaan tag responsibilities, Ginoo. Brad, imunin buluhaton. Ngayon, ginumunin buhata. Munang himua. Itagaan kag responsibility aron ka mutubo. Ang mga tao na way responsibility, wala, happy go lucky. Ang mga tao na nay responsibility, muna ang mga tao na mitubo. Muna makigsuunan, ang ayan yun nato ning makatunan, ang ayan yun nato ning makitaan, ang ayan yun nato ning masabtan pag-ayo sa ato ang pagkinabuhi. Na kinahanglan makakita ta kay ang tinuod makaya, when we serve God, atong makaplagan ang joy of life. Kung muservisyo tas Ginoo, ato nang makitaan. And yan, iyatang i-enrich ni Ana, mamalipayon ta. And then, muna, tanawa God, ang usa ka lawas, ang usa ka gift na naas o sa katao, maayos siya kusgan. Kung iyan nang gamiton makaigsuunan ng iyang gift, mulambo pa ang iyahang hiyas. Mulambo pa, mutubo pa siya ni Ana, mas maayo pa kay iya manggigamit. Nagpagamit man siya sa Ana napita. Tanawa, og di ka magpagamit. Mura sana, di ba? Ang usa ka tao makaigsuunan, kuha na'y gamit, magsige na lang kagigda, ang imong mga muscle mukuyos. Ang imong mga muscle, di na nga ni hapit kalihok. Muna palakton ka, maglisod na kaglakaw, nga naman, kaya wa ni muna i-exercise. Wa ni muna gamita. Musad na sa ato ang kinabuhi as a Christian. I-exercise na ito ning ato ang Christian life. Ang mga gift na gihatag sa Ginoo. Kag di na ito ni exercise sa may tabo. Matayan. Wa na'y gamit. Dili na tama, mahimong epektibo. Nga naman, wala naman. And so muna na kinahanglan ato aning ipagamit. And muna na, kung ang imong pagtuo, gusto kang maligon, hala, i-exercise ang imong faith, aron ka makakabaton o ligon na pagtuo. And so, muni karon nangangay na itong hinumduman. Muin ka, Brad, usaw ba na ako, Brad? Gusto lagi ko mo tabang, gusto lagi ko mo serve, pero wa makukibaw asa dapita. Well, muning unang butang gusto na kong hinumduman. First, search the scriptures. So siya ang pulong sa Ginoo, pungot ang pulong sa Biblia. Tanawa unsa man ang huna-huna o kasing-kasing sa Ginoo. Unsa may giagpas sa Ginoo, unsa may iyahang huna-huna mo gyud na imong tan-aon makaigsuonan, unsa may gusto sa Ginoo. Unsa may gipang muna akong ingon, kung ikaw makaigsuonan, wala gyud kay murag paminan wa ka why ni fit ni mo din isod sa simbahan, gawas din ni sa church. Hinumdumi ang heart sa Ginoo is to bring souls to God. Di ba? Na itong ma-share ang gospel. Pwede na niyo, kung mauna si muna, bitaw, no? Namunay ko yung mga amiga, ako nilang shiran niya, ako nila doon sa iglesia. Imagine na makaigsuunan. Kung ni-function ta, sumala, katausan na to, magamit dito sa Ginoo. Na naatay mga kalag, madas at ilan sa Ginoo, madana na to sa fellowship. Search the scripture. And then, pangutan na ang Ginoo. Lord, asa man dapita din ni, gusto ko mo serve. Pag-ampo diya na kinasingkasing gayod kayo, na willing ka whatever ipabuhat sa Ginoo. Lord, gusto lang kong Lord, asa kay gusto ipabuhat. Ingnunay ka sa Ginoo, ala, sige. Kada Domingo, ikaw rin, iguman na simbahan, ikaw pang, panglampaso diha. At tumana na. Mga kanagiging sa Ginoo ni mo. Buhata ang gusto. May isang unsang mga ginagmayang mga butang. And then, pangutan ang imong kogalingon. Asa man ko gusto mo serve? Kaya naman kita mga preference, di ba? Asa man ko dapita? Kung sa may ako ang pasyon sa kong kinabuhi? Asa man ko dapita ani na pwede ko, brad? Kung imong, ano, ako, na-bless ko sa itong igsoon, brad Riniel, iyakong gidool one time, siya, brad, gusto ko, brad, mo tabang sa church? Kung sa may mga tabang? Siya, mag-abli tag website? Mag-abli kong tag website? Siya, ako li bahala ni brad? Niya karon makaigsoonan na, muntay website. Kay babo mo na atay website. Ang ato ang mga wali na atong series na to. Ngayon mo kabati atong mga series, pili nyo paminawon sa ato ang website. Na-download to tanan katong series na to sa A Life That Make God Smile. Kay mo itong panahon na nagsugod ta. Ito no? Tanawa. Did ako ba siyang gipugos? Brad, ikaw ba siyang gipugos? Kinahanglan ta ni ini. Wow, ipati siya. Gusto siyang mga lagad sa Ginoon na napita. Ginagma yung butang. And tinuod makiksunan mo ato kas website na to pag-isod. O ragwali pa isod ba, no? Sa atong website? Kay, wak man sa kukahatag pa niya kung sa ipasod. Muna na kinahanglan pag yun migdaghan tabang. And I know kung naakay gifting ni Ana, nganong digod mo appeal ni Ana? Brad, sige brad, tabangan na to ni. Sa tinuod makaigsuran, purtig yung daghanang buluhaton sa Ginoo. Dito sa mandaw, motong usasan na nalangay ko pag ganina diri sa pag-aris Lapu-Lapu, gigas Lapu-Lapu, kaya paghuman akong service, paghuman to fellowship dito, giduol ko sa usan to ka ginikanan sa nagsibahan dito, namakasyon sila, gikan sa states na namakasyon, duol siya na ako, sa ban, tinuod kito yung mong sulti, ban, kibaw ba ka? Kaya tiguwang naman siya, mga 65 kapin na, siya, 15 ako katuig, o 11 years na matuyang ingon. Akong trabaho dito, brad. Tig-drive na yun. Tiguha as mga tiguang padong simbahan. Gagma yung butang. Siya, ang mga tiguang good, kadatuig, nanay na nga matay, daghan kayo. Pero, magsigis nagpasalamat. Salamat kayo, ikaw pa yung nag-drive siya. Ay, nagpasalamat as Ginoo. Nga naman. I-volunteer lang siya. Ako yung drive. Ako yung kuhaan na nila. Kibaw mo kay Gisunan, di mo ta kinahanglan na maghimo gitag programa na nindot na nata mo ginatong programa na gita diri ano ba ipupulontir mo ngam ba mo ingon mo but ako ba mo tabong ko desa kwan kaya asirin kaya ganahan ko na kay akong naong sige mo nagtingsi o ngayon ko na ano ba ko kataong ka na mo volunteer kung na kay nakita din ni makaigsuna na nga may kuwa nga itong simbahan pagwapuhon na ito ni ba ato ning drawingan dirig nindot. Anong di ko ka suggest? Gusto ka? Ano ni Sultay, makaigsunan, kipa mo, nanginahanglan ta. Purtig yung laparas buluhaton sa Ginoo. Dili lang ni madaming ka, brad, huwag mo ko'y ka-insertan diha. Sayup ka, oy. Tanawa na tay minsel. Huwag mo ka matikot kada second Sunday, mamingaw ta dere. Kaya ambot, asa na sila? Mga ligo na sa isla? Dili, nangalagad sa isla. Kadakuan na ni mong buluhaton. Imo nga tuon kadaghan pa na matrain pa ka magamit pa ka and someday ikaw na nakay kuptan sad na mga Bible study na mahimo kadaghan nga tong nakinahanglan makaigsunan makaablitag mga Bible study mga cell ug ikaw na kay desires Ginoo Lord gusto ko may paghimo unya yung bad dalagi ako opening ni bad gigamit ko praise ka ato nang suportara isun dili mo kinahanglan na musood mo sa programa na mauna. Inyo lang, Lord, na ako din rin, or gigamit ko ni ini, then we will support you. Iksoon, mawag yun na i-desire na ako. I know na, daghan kita mga gifted din niya. Ang ato rin, ang BBS na to, salamat na, Nahuman sa gahapon ng salapulapo, yan, agad sa mga batanon, kaparehas dili sa tua, yan, next week, atos labugo, na, naganang volunteer. Di ba? At least na ay mga tao na ni-appeal sa buluhaton. Bisan to, ang nag-volunteer, ang uban, samukan. Bis volunteer, da, pasamok. Tinood na ba? Akong gingnan akong dua kalaki, kamo, volunteer mo dito. Kamo, nag-samok sa pula po. Kami number one, mga samukan. Asahin mo, ginaasahin. Di ba? Mga muna tinood. Pero, ang point makaigsuunan, we are a body, we have to function as a body. Matag-usa na ay gamit. Wala ka maabot din hinawa kay gamit. Dili ka, wa ka mahimong Kristohano na wa gyud bisag gamay wala. Muna makigsunan. Nya, ikat, laing butang pangita og mga opportunity na able. Muna kong giingon, open, okay, mga usap mga opportunity. Ala, sudla na. Pero, nalang sa kay warning. Ayaw lang sa tanduitan ng oportunidad. Sa Brad, na yung magpa-wandery. O sige, Brad, na-wandery. O sige, o Brad, na-dito. Pangita o priority ni mo. Muna makiksunan na yung mga bitan ako, Brad, pwede wali rin. O sige, Brad, pwede rin patay. O sige, o Brad, pwede rin birthday, Brad. O sige. Pero, o mo-conflict na nga ni sa ako ang priority na ang Sunday. Mabali, budget ko, di na ko, ana. Kamu na sag. Nga naman, conflict na. Muna ayaw sa tanan opportunity, tanduan na to. Pili alang unsay gay, gi-desire sa ginuoni mo. Kay tingali na ang yawa mo yung nagpaunin mo ni ana, aron ka ma-overload, kunya ma-busy ka, makawa na hinoon. And then, lastly, step out of faith. Ala, tikang. Sabi, disuruan niya. Sige lang, tikang. Suwayin lang, God. Tingali niya, magamit yung kapag ayaw ni ana. And by the way, napaday usa, pangayo og feedback. And when you do your ministry, paminaw og feedback sa ubang mga tao. Kumusta man, Brad, ang ako ang panglimpyo? Okay, Brad? Kumusta man, Brad, akong pagtukar? Kumusta man, Brad, akong Bible study? Makasabot ang mga tao, Brad? Kumusta man akong pag-preach, Brad? Maklaro, ra? Kiba mo, usas na nga, naghatag na kog kadasig na magpastor. Gipa Bible study ko, gipawali man siguro ko ato, nakalimot na ko Sunday. And then after sa Sunday, nangutaan na ko sa young adults, then nangutaan na ko sa mga young adults sa itong panahon na, ang ilang feedback, unsay feedback, naminaw ko sa mga feedback, then na-bless ko kay, na-bless man sa feedback, siya, oh, siguran, urag na kay tawag. So, nadasig ko na ako'y tawag ni ini. Kunya, atong young adults pa ko, apil-apil sa kong choir. So, apil ko choir, ganakay, daghang kayong gusto, choir. Ang ay kong feedback. Ang feedback. Siyempre, di bag maga kayo. Ang dang tanay. Di ba? Ganun mo na magi ko magdahalag kong yabag. Ganun, ganahagi ko rin. Kuharbi ko rin. Ang dang tagi ka. Mayong feedback. Kaya tugluan mong kakasang feedback. Niya, ugdi nga ni, utro ho na to. Ugnay feedback pati. Niya, ganahan yung kanya na, maningkamot ka. At ang utro ho ni. Sige, ako, bisa usan ako paningkamot, di mag yun matuloy na kong tingog. Ang si, madimang yun. So, buko ng gitarista. So, di gin mahimo. So, munang nakasabot, raksag ko na di na ako ang linya. Pero, ganahan ta kong iskwila o kuwan? Kining voice lesson? Nang ambisyon, mag yun ko makaigsuunan sa tinuod lang mukantag solo? Nang ambisyon ko na yun, mukantag yun ko sa ginoo ba? Naging hunga ko sa ginoo, sabadi ay, nang hamburger ka, kubitasan no? Muna yung ambisyon na kay panghambog yung may rasig yung yabag ko. Nakaingog yung may pasig kong tingog. Hambugiro na yung kayo. Hambugiro mga nigdi pa. Sa nakaha. Now, muna yung tinuod yung soon. Pangayog feedback. Unya ang feedback makatabang na nimo. Ayaw nagdibdiba. Kung ingon na, Brad, wako kasabot ni mo, Brad. Ay, nagdibdiba. Ano yung kamot ko nung saon na makasabot ko, ano eh? Makapasabot ko nila. Ayaw nagdibdiba. Makatabang yun na pag-ayog. And yung soon, muna kamo sa maghatag feedback, ay sa mo pala-pala. So, kita maghatag feedback, bisag bati, unindot ka ba? Salit, di na lang inuunsan, baka mauang imuang gi-feedbackan. Isating kamatuoran. With love, you're part of it. Iksoon, nag-iusa ta ni Ana. And muna yung importanteng butang sa tuang pangalagan. Ang kibaw ba mo na ang Ginoo nangandoy yun na we had to serve God? Bisan unsa, makita magsadiin. And morning giingon ni Jesus Christ ginahangkin ko. Jesus said, "The one who is faithful in little things will have the opportunity to be faithful in bigger things."
Kanang gagmayang butang imong gipangbuhat, faithful ba ka na? Kung faithful ka, dako kay kag chance, mahimo kang faithful sa dagkong mga butang.
Sa ato nang gikaingon, ang atong human body nag-function sumala sa function. Nakalain-lain at one common purpose.
Kung nay usa ka partis lawas dili faithful, mahimo ng cancer. O makadaot na sa lawas.
Ikson, I hope we will do our part as a part of the body of Christ.
Muna'y ako ang pangandoy. And I hope kung biktahan ta sa Holy Spirit, gamiton ta, and we will volunteer. Kung naamoy makita, ayaw mo kauaw.
Say it na ato nang makita unsay ministry gusto ninyo. Amen? Ato yung dokot ang mga ulo.
Lord, napasalamat mi Ginoo na nagpadayon ka pakig-istorya ka na mo.
Nagpasalamat mi Lord sa imong grasya. Nagpasalamat mi Lord sa imuhang kaayo.
Nagpasalamat mi Ginoo na ang imuhang tinguha alang ka namo mapatuman.
As a church, Lord, we desire to have a healthy church. And a healthy church must have parts in the body working together as one.
And so, Father, amo lamang gipangayo. Kung sa may imong gustong maabot nining kabuntagon, ipaabot ka na.
And we just love to return the glory back to you, Lord. In the mighty name of Jesus Christ our Lord. Amen and amen.
Praise God. Tagawa si pangpakpak ang Ginoo. Ug ato ning ibalik sa atong worship leader.